Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Ne dorim să avem parte de o educație cât mai bună pentru copiii noștri, ne dorim ca tot mai mulți copii să beneficieze de educație, să frecventeze școala, să nu existe discriminare în rândul copiilor care studiază, elevilor. Astăzi vom vorbi despre educația inclusivă de calitate. Împreună cu noi este doamna director adjunct al Institutului de Științe ale Educației, Magdalena Balica. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Mulțumesc frumos pentru invitație. Bine v-am găsit.
Haideți să definim puțin termenul de educație inclusivă, astfel încât cei care ne urmăresc să știe despre ce vorbim, pentru că nu este un termen foarte vechi. Este oarecum de câțiva ani la noi cunoscut, dar pentru publicul nostru este important să definim termenul acesta.
Pentru început aș zice că educația inclusivă de calitate în sistemul de educație din România este în acest moment un deziderat, pentru că, din păcate, dacă ne uităm la datele statistice care spun cum arată România din perspectiva participării la educația tuturor copiilor, o să vedem că sistemul de educație nu este deloc inclusiv, nu este deloc primitor pentru toate categoriile de elevi. O educație inclusivă, ca urmare, ar însemna că fiecare copil, indiferent de statutul lui social, de originile etnice, de opțiunile religioase, de starea lui de sănătate la un moment dat, de progresele și capacitățile pe care le are în diferite zone ale dezvoltării lui socio-emoționale și cognitive, să-și găsească un spațiu de dezvoltare în școală. Ori, din păcate, datele statistice privind participarea la educație arată că România are un sistem de educație din ce în ce mai exclusiv, în sensul că din ce în ce mai mulți copii părăsesc sistemul de educație și își aleg cu totul alte trasee de viață decât cele care să includă și educația. Ca urmare, grija pe care ar trebui să o avem de acum înainte ar fi cum să facem școala astfel încât ea să fie suficient de relevantă și atractivă pentru fiecare copil din această țară și poate nu numai despre copiii de etnie română vorbim, ci despre toți copiii, indiferent de statut, indiferent de background, indiferent de opțiuni religioase, indiferent de stare de sănătate și fie că sunt din mediul rural sau din mediul urban. O școală inclusivă înseamnă un spațiu prietenos în care fiecare copil vine cu bucurie, se simte bine împreună cu colegii și profesorii lui și face progrese în învățare de la un an la altul sau de la o săptămână la alta.
Cum se explică faptul că am devenit din ce în ce mai exclusiv și nu inclusiv?
România și-a propus până în anul 2020 să reducă considerabil numărul celor care nu ajung la școală până la sfârșitul învățământului obligatoriu. Și-a propus o țintă de 11% dintre tineri între 18 și 24 de ani care să fie în afara sistemului de educație. Din păcate, cifrele din ultimii ani arată că aproape 20% dintre tineri între 18 și 24 de ani nu au finalizat nici măcar învățământul obligatoriu. Sunt multe explicații pentru care am putea să vedem această situație într-o perspectivă mai largă. Vorbim, pe de o parte, despre condiționalitățile sociale sau ale familiei din care provin copiii, pentru că vorbim despre un anume nivel de sărăcie sau anumite zone cu multă sărăcie în România care blochează părinții să-și susțină copiii la școală până la finalizarea unui ciclu de învățământ, dar poate vorbim și despre probleme sistemice ale școlii, ale educației, care pur și simplu nu reușesc să sprijine copilul și nevoile acestuia în toate momentele dezvoltării lui și evoluției lui în școală.
Pe direcția aceasta ar trebui să vorbim puțin despre cât de pregătite sunt cadrele didactice să abordeze, să se raporteze la orice copil, indiferent de etnia lui, de opțiunea religioasă a părinților, până la urmă, de nivelul lui social, cognitiv.
La drept vorbind, vorbim despre ani de zile despre nevoia de schimbare a modului în care formăm profesori în România. S-au făcut ceva de mers în acest sens, dar o decizie importantă despre modul în care vrem să schimbăm formarea profesorilor nu s-a luat încă. și eu am terminat un liceu pedagogic și facultatea de pedagogie și într-un fel sau altul, deși am avut suficiente cunoștințe legate de psihologia copilului, de dezvoltarea copilului, de diferențele pe care le putem întâlni între diferite categorii de copii, am simțit și pe pielea mea, dar văd și în statistici, că profesorii nu sunt în mod practic, direct pregătiți pentru a face față provocărilor diferitelor categorii de copii. Vorbim încă despre o formare a profesorilor centrată pe teorie și vorbim despre o teorie care se potrivește mai degrabă unui copil cu un nivel mediu de dezvoltare sau poate chiar ridicat, dar mai puțin ne pregătește școala și universitatea să devenim profesori buni pentru categorii care au nevoie de un sprijin sistematic și specializat. Și acest lucru se poate face prin diferite tipuri de programe complementare care să răspundă unor nevoi specifice ale cadrelor didactice. Este foarte dificil să fii profesor și de matematică, de exemplu, și să faci în același timp față și unor copii cu nevoi speciale, să poți să și negociezi un conflict care apare între doi elevi. Toate aceste provocări pe care le are un profesor în ziua de astăzi în școală îi solicită niște competențe și niște abilități pedagogice poate de un nivel mai înalt decât acum 10-20 de ani, mai ales că vorbim și despre niște copii ceva mai informați, părinți mai informați, care au acces la mult mai multe zone de informare și ca atare au și mai multe așteptări de la școală și de la profesor.
Deci ar trebui să se lucreze mai mult pe formarea profesorilor. Despre aceasta ne veți vorbi în minutele următoare. Însă, în mod concret, cum lucrează Institutul de Științe ale Educației pentru educația inclusivă de calitate?
Cum spuneam, proiectul acesta este o inițiativă a reprezentanței UNICEF în România. Este un proiect extrem de ambițios și cu un nivel de complexitate destul de ridicat, în sensul că el vizează o intervenție integrată pe un județ, vorbim despre județul Bacău. Dacă până acum existau inițiative pentru a rezolva problema participării la școală, fie din zona formării profesorilor, fie din zona suportului social sau medical, Bacăul oferă în momentul de față, proiectul acesta pilot din județul Bacău, oferă în momentul de față o primă încercare de a interveni cu sprijin în toate elementele care intervin în sprijinul copilului la școală. Și vorbim aici despre un pachet de servicii sociale de bază, astfel încât fiecare copil din comunitate să poată avea acces și la un medic, și la un asistent social, și la servicii specializate dacă are nevoie, de exemplu, cum sunt copiii cu nevoi speciale. Și în același timp, toate aceste servicii de bază să fie complementare cu servicii care să sprijine școala să facă mai bine față dificultăților cu care se confruntă copiii din comunitățile respective. În această ecuație complexă, Institutul de Știință al Educației este responsabil pentru a furniza sprijin specializat cadrelor didactice, în mod special acolo unde ei simt nevoia că ar trebui să adapteze atât programele școlare, cât și metodele de la clasă, astfel încât orele să devină mai atractive și fiecare dintre copii, cum spuneam mai devreme, indiferent de statut, etnie, opțiuni religioase, să se poată simți bine și să poată învăța la școală. Practic, aceasta este componenta de care Institutul de Știință al Educației este responsabilă. Vorbim despre o formare sistematică a cadrelor didactice din școlile din Bacău, atât față în față, cât și online, dar și prin vizite și vizite interșcolare pe care le organizăm în cadrul acestui proiect. În mod specific, vorbim despre o formare care vizează sprijin în implementarea la nivelul clase a programei școlare și adaptarea acesteia la nivelul diferitelor categorii de elevi, dar vorbim și despre sprijinul cadrelor didactice de a organiza la nivelul școlii diferite categorii de activități non-formale, extrașcolare, extracurriculare. Un programel foarte de mare succes în cadrul proiectului a fost competiția pe care noi am denumit-o Bucuria de a învăța și în care fiecare copil poate participa cu un desen, cu o lectură, cu niște imagini de la o activitate interesantă pe care școala a derulat-o pentru acești copii în risc de abandon. Și suntem deja la ediția 6 a acestui concurs. Este un mod de a recompensa școlile și copiii care se implică în proiect și dovedesc că valorizează ceea ce se întâmplă acolo și că fac progrese în învățare.
Și cine se ocupă în mod direct de acest concurs?
Tot noi ne ocupăm. În fiecare an lansăm criteriile prin care fiecare dintre copiii și profesorii din școlile din Bacău se pot înscrie. E o efervescență destul de importantă în jurul acestei idei. Sunt câteva categorii. Unele școli pot lua premiu, de exemplu, pentru modul în care și-au amenajat școala într-o variantă mai prietenoasă. Alte școli au primit premii pentru modul în care au reușit să integreze copiii cu diverse probleme în activitățile firești de la clasă, alții pentru activitățile extrașcolare. Sunt câteva categorii importante pe care le promovăm în fiecare an și care au rolul de a motiva și valoriza atât elevii cât și profesorii din comunitățile cu care lucrăm.
Copiii sunt deschiși la această formare pe direcția incluziunii sociale?
Copiii sunt, într-un fel sau altul, beneficiarii noștri finali și pentru ei facem tot ceea ce se întâmplă în proiect. Evident că în momentul în care profesorii se întorc de la cursurile de formare cu idei noi, pe care le implementează la clasă, feedback-ul din partea copiilor este unul pozitiv. Este foarte greu să lucrezi cu profesorii, mai ales în zona motivării lor, pentru că cei mai mulți dintre profesorii care lucrează în comunități sărace, în care părinții și familia nu au atât de multe posibilități să ajute copilul pentru pregătirea temelor, pentru motivarea lui de a urma școala pe mai departe, observăm adesea că profesorii vin la formare uneori nu pentru că ar avea neapărat nevoie de sprijin didactic, cât mai degrabă ar avea nevoie de sprijin pentru a fi motivat să lucreze împreună, pentru că condițiile adesea nu sunt foarte ușoare în aceste școli. Este într-adevăr nevoie de mult mai mult timp și de mult mai multă disponibilitate și motivație să poți să lucrezi cu fiecare copil în parte și să poți să creezi o atmosferă inclusivă pentru fiecare. Și de multe ori ne lovim în formările noastre de anumite tipuri de mentalități, de sentimentul că aici nu se poate schimba nimic, că nu avem ce face, că familia nu ne sprijină. Și multe dintre activitățile noastre merg mai degrabă pe conștientizarea lucrurilor pozitive care se află și în comunitate și în școală și cum putem construi chiar în aceste condiții ceva ce poate să se numească educație de calitate. Pentru că uneori educația de calitate nu înseamnă neapărat să ai resurse nelimitate sau tehnologie de ultimă oră, ci înseamnă mai degrabă calitatea pe care o ai în relațiile cu copilul, relațiile cu părinții, relațiile care se stabilesc între cadrele didactice. Și noi ne-am permis în acest program și am avut suficient timp să facem asta, să putem oferi cadrelor didactice un spațiu în care să-și împărtășească problemele, să găsească împreună soluții, să își găsească motivație în ceea ce fac și altfel să duc la școală atunci când văd că o școală de alături care se confruntă cu aceleași probleme, într-un timp scurt a reușit să facă niște lucruri găsind o soluție de moment sau care să funcționeze acolo. Dintre toate activitățile de formare, schimburile acestea interșcolare au avut impactul cel mai important, pentru că, într-un fel sau altul, inspirația pe care o au profesorii de la colegii lor cu câțiva kilometri mai departe, dar care au găsit poate o soluție mai bună, îi motivează foarte mult și mizăm foarte mult în proiectul acesta pe crearea unei comunități a profesorilor care, deși se confruntă cu dificultăți care vin mai degrabă din problemele sociale pe care le au copiii de venit la școală, și încearcă să fie inovativ și creativ cu resurse puține, astfel încât să găsească calea să poată fi mai primitoare școala pentru copii.
Practic, există această colaborare în urma acțiunilor dumneavoastră între școli, deși ar trebui să fi existat dinainte, ținând cont de distanțele nu foarte mari. Profesorii se mai cunosc între ei. Poate nu întotdeauna sunt la fel de deschiși să primească sugestii dacă nu au o coordonare sau poate că nu exista motivul pentru care să se întâlnească și să discute toate aceste probleme.
Să știți că am fost și noi surprins să vedem că, din păcate, colaborarea dintre școli, chiar și într-o zonă, într-o arie geografică mai restrânsă, este relativ limitată, pentru că nu există o motivație în niciun fel. Nimic nu, din colaborarea cu alte școli nu contează pentru gradația de merit, pentru avansarea în carieră. Practic, profesorul nu are alocat un timp sau nu este valorizat pentru orice fel de colaborare pe care putea să aibă cu alți profesori din alte școli. Noi ce am făcut a fost doar să punem la dispoziție spații prin care oamenii aceștia să se întâlnească și să vadă că, de fapt, și la școala lor există probleme la fel de dificile și că poate că alții au soluții pe care i-ar putea să le adopte. În general, atunci când te duci într-o comunitate săracă, unde profesorii de ani de zile se confruntă cu dificultăți serioase, când te duci tu ca expert, ca cercetător din București și le spui, uite, știți, ar putea să fie și așa, profesorii devin reticenți, dar în momentul în care văd că un coleg de-al lor, aflat în acea situație, a găsit o soluție și că lucrurile merg bine și că elevii apreciază, atunci sunt mult mai mult motivați. Ce facem noi este să-i punem împreună, atât pe o platformă online, cât și prin vizite interșcolare și în mod sigur ceva se întâmplă cu motivația lor de a colabora și de a găsi soluții împreună.
Însă, dacă vorbim despre zonele acestea care sunt oarecum izolate, mediul rural, sate, comune îndepărtate, un nivel scăzut de trai, acolo am putea spune că există educație inclusivă, pentru că, până la urmă, îi include chiar pe aceiași copii cu același statut, cu aceeași condiție.
Este relativ adevărat, pentru că în comunitățile cu care noi am lucrat, situațiile sunt foarte diferite. Există și sate de așezate comune, de exemplu, unde nivelul de trai este mai ridicat. Și în multe situații am observat, de asemenea, fenomenul de segregare școlară, în sensul că în comunitățile mai mici și mai sărace, copiii aceia sunt izolați într-o clasă sau într-o școală și mai dificil ajung la școlile unde așteptările sunt mai înalte. Și, din păcate, vorbim în continuare despre excluziune, pentru că, indiferent de mediul în care se află școala, profesorii se raportează la aceleași standarde pe care le are și o școală și un copil din centrul Bucureștiului, pentru că examenele nu sunt diferențiate, programele școlare nu sunt diferențiate, iar orice fel de examinare pe care copiii aceia o trec este exact aceeași ca și copiii din orice fel de alt mediu. Și atunci, nivelul la care se raportează este foarte înalt. Ar putea să fie inclusivă din perspectiva omogenității copiilor care sunt acolo, dar în raport cu așteptările pe care le are școala de la acești copii, aici, într-un fel sau altul, aici intervine maestria cadrului didactic, care reușește să adapteze metodologia și programa școlară, astfel încât acești copii să poată să ajungă la aceleași standarde pe care le solicităm și din partea unor copii care se află în cu totul alte medii socioeconomice.
Și li se oferă la un nivel mult mai ridicat, să spunem, în general, educația. Dar există șansa să se găsească metode, exact cum spuneați dumneavoastră, maestria profesorului de a găsi metode pentru a oferi același nivel, până la urmă, de pregătire chiar acelor copii.
Din ce am observat noi este în mod cert că uneori un profesor care lucrează în comunități sărace are provocări cu mult mai mari și cred că în mod normal, ca să aibă același succes ca un profesor dintr-o școală de centru al unui oraș mare, ar trebui să investească cu mult mai mult timp, cu mult mai mult efort și poate să dovedească maestrie pedagogică chiar de nivel mai înalt decât ceilalți, pentru că provocările lui sunt poate mai mari. Este foarte interesant că atunci când profesorii descoperă noi metode, noi căi prin care să ajungă la dezvoltarea și motivarea copiilor, se întâmplă un declic. Noi am observat de asemenea în școlile acestea că proverbul omul sfințește locul este adevărat. Am văzut școli izolate în care nivelul socioeconomic de dezvoltare al zonei respective era foarte scăzut și am fost surprinși să descoperim directori de școală și profesori care făceau lucruri extraordinare cu copiii și aveau un nivel al rezultatelor școlare foarte ridicat. Cu siguranță că se poate, pentru că de asta facem pedagogie, de asta facem didactică, să putem să găsim acea cale prin care orice fel de copil să ajungă la niște standarde și poate că provocările acolo sunt mai mari și acolo se face oarecum misionariatul acela de profesor care vede rezultatele la sfârșit, poate mai puternic decât în alte părți. Eu cred că există profesori și am întâlnit în experiența noastră profesori extrem de dedicați care au căutat tot timpul să găsească cele mai bune mijloace didactice de a ajunge la copil și, din păcate, genul acesta de profesori îi valorizăm destul de puțin. Ei nu ajung să fie cunoscuți și să fie cu adevărat recompensați pentru meritele deosebite pe care le au.
Satisfacția este mai mult personală pentru că văd rezultatele și știu de unde au pornit cu acei elevi și la ce nivel au ajuns cu ei. Nu de puține ori elevii știu să fie recunoscători.
Cu siguranță. În toată
mai ales asta, aceștia din mediul respectiv.
Cu siguranță. În toată ecuația asta copiii sunt ultimii pe care am putea să ne imaginăm ca fiind vinovați de ceva, pentru că atunci când crezi într-un copil, când îi oferi sprijinul de care are nevoie, recompensele dezvoltării lui se întorc în zecit și către părinți și către cadrele didactice.
Și acum țintim oarecum pe activitatea dumneavoastră directă, să spunem, consilierea părinților, pentru că amintesc despre părinți, și formarea profesorilor. Am înțeles ceva din ceea ce reprezintă formarea profesorilor, această întâlnire a profesorilor din mai multe școli. Dar, în mod concret, care sunt dezbaterile, temele, subiectele aduse în discuție, pe lângă ceea ce ne-ați spus? Cine se ocupă în mod deosebit de ei, dacă există anumite strategii pe care le dezvoltă împreună și așa mai departe?
În principiu, ne-am centrat programul de formare pe didactici, cum să facem matematica mai atractivă, cum să facem limba română mai atractivă, ce metode creative am putea să folosim la clasă astfel încât să stimulăm orice fel de copil pe care îl avem în clasă, în afară de didactici pentru diferite discipline, istorie, geografie, matematică, noi tehnologii, calculator. Avem un program foarte interesant despre cum să utilizezi noile tehnologii și calculatoarele pe care le au școlile acestea pentru a sprijini copilul în învățare. În afară de aceste programe de formare, avem și câteva programe care se adresează unor probleme transversale ale școlilor, cum ar fi cum ne comportăm cu copiii cu nevoi speciale, cum tratăm problema violenței în școală. Avem și un curs de origami pentru activități în extrașcolare și avem și un club eco în care copiii învață despre ce înseamnă ecologie și cum ar putea să își folosească resursele de pe plan local pentru a respecta natura și a o cultiva. Am avut anul acesta și un program foarte interesant, Grădina Mea, în care copiii din școlile implicate în proiect și-au creat în spatele școlii, acolo unde au fost resurse, o grădină botanică cu plante pe care ei le-au identificat și le-au plantat și au urmărit creșterea lor. Este un mod de a învăța, poate diferit, dar într-un fel sau altul, revoluția pe care o facem acolo este la metodologie și metodă și mai puțin la, să zic așa, alte tipuri de componente pe care le avem acolo. Mai există un curs foarte interesant pe care îl facem cu profesorii legat de dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale copiilor. Adesea profesorii de fizică, geografie, istorie consideră că nu este treaba lor să se ocupe de dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, dar atunci când intrăm în conversație cu profesorii pe aceste teme, își dau seama că poate multe blocaje ale copiilor de a învăța matematică, fizică, chimie, poate discipline care nu le sunt atât de apropiate firescului lor natural acolo, cu siguranță că se întâmplă și acolo un declic. Și spun profesorii de matematică, păi ce să fac eu cu copilul, că eu sunt profesor de matematică, la mine tot timpul 2 plus 2 va însemna 4. Dar în momentul în care te gândești prin ce trece emoțional un copil care vede o problemă pe care nu știe să o rezolve, cum ai putea să-l sprijini, să-l încurajezi de fiecare dată atunci când a reușit să facă un exercițiu bine? Toate lucrurile acestea contribuie într-un fel la a vedea altfel implicarea copilului în propria lui învățare. Și de multe ori vin profesori și ne spun, știți, am aplicat metoda aceea pe care ne-ați spus-o dumneavoastră și știți că mult mai mulți copii au vrut să-și facă temele la matematică în felul acesta. Că există un feedback pe care îl vedem, este vorba despre a umbla la butoanele fine ale relației dintre profesor și elev și la a-i oferi metode poate mai subtile decât cele vizibile despre care de obicei vorbim atunci când vorbim despre relația profesor-elev și metodele pe care le folosesc.
Inițial, cadrele didactice au anumite rețineri atunci când li se prezintă cumva o altă perspectivă, o altă abordare a acestor elevi, pentru că au în spate ani de experiență. Și majoritatea anilor sunt petrecuți poate în aceleași zone. Cu același tip de elevi.
Noi în proiectul acesta am pornit de la următoarea abordare. Cu siguranță există o experiență foarte bună. Cu siguranță este ceva bun pe baza căruia putem să construim. Eu cred că experiența unui profesor care lucrează de ani de zile cu copii care au diferite tipuri de nevoi este o experiență valoroasă. Iar cursurile noastre de formare nu sunt de genul curs universitar în care un profesor universitar se duce și povestește teorie. Este vorba despre a înțelege experiența lui, de a înțelege provocările și de a sprijini mai degrabă personalizat atunci când întâmpină diferite categorii de probleme. E adevărat că și noi ne-am confruntat poate cu anumite rezistențe din partea profesorilor la început. Acum, eu cred că lucrurile stau mult mai bine pentru că înseamnă a consolida o relație de încredere în profesor și între noi și între formatori și profesorii care vin la curs. Și asta a contat foarte mult pentru că nimeni nu deține o soluție unică și întotdeauna problemele sunt foarte diferite. Important este ca profesorul să știe că are undeva un sprijin și că poate să întrebe pe cineva și că poate să găsească o soluție nouă la o problemă cu care se confruntă. Altfel, cred că e foarte dificil să te duci și să spui că tu știi totul și că experiența profesorului de la clasă este zero. Trebuie construit și reconstruit pe experiența lui, pentru că cu siguranță sunt lucruri bune pe care le-a. Și ce am observat, de fapt, profesorii care lucrează cu copiii cu nevoi socioeconomice speciale au un nivel foarte înalt de umanism, ca să zic așa. Am văzut profesori care, din salariul lor, și-au cumpărat creioane și caiete pentru copiii care nu aveau cu ce să vină la școală. Nu cred că e normal să se întâmple asta într-o România anului 2017, pentru că există servicii sociale care ar putea să facă un astfel de checking, să vedem dacă fiecare copil la școală are tot ce trebuie și că acel venit minim garantat asigură, de fapt, participarea decentă a copilului la școală, dar există și astfel de profesori pentru care noi avem toată admirația.
Însă, la nivelul acesta al formării, câți formatori aveți? Și la ce perioade, ce interval de timp se întâlnesc profesorii?
În principiu, noi avem cam 10 formatori de la Institutul de Științe ale Educației, dar și colaboratori pe anumite discipline, care împărtășesc filozofia noastră. Avem, în principiu, 2 întâlniri pe an de formare față în față, în weekend, cu toți profesorii implicați în program. Unele dintre formări sunt specializate pe disciplină, așa cum am spus, unele vizează întregul personal didactic și susținem legătura permanentă cu profesorii printr-o platformă pe care platformă online pe care Institutul de Științe ale Educației a pus-o la dispoziție. Iar în restul timpului facem vizite de monitorizare și facem ore deschise și lecții demonstrative în parteneriat, formatorul cu un profesor de la clasă. și cu invitați de la alte școli, ceea ce înseamnă că, dincolo de cele două întâlniri față în față, există o perioadă în care formatorii se deplasează în școlile respective și lucrează cot la cot cu profesorii pentru anumite tipuri de activități, astfel încât să poată oferi niște modele care se poată promova pe mai departe. Există și câteva întâlniri anuale, conferința anuală a proiectului în care directorii de școală sunt invitați, deci toți directorii de școală pot vedea ce progrese s-au înregistrat și ce s-a întâmplat în proiect. Și există și o componentă de dezvoltare a abilităților manageriale în acest proiect. Nu suntem în fiecare zi cu ei, dar pe parcursul întregului an școlar există o relație de comunicare fie în variantă online, fie prin vizite de monitorizare la școlile respective.
Cam câte școli sunt
în momentul de față sunt 45 de școli din județul Bacău. Sunt și școli din... Majoritatea sunt în mediul rural, dar sunt și câteva în mediul urban. Și tocmai schimbul acesta, cum vă spuneam, faptul că există o diversitate de școli, unele școli sunt foarte mici, altele sunt școli de comună, unele sunt școli în care copiii sunt majoritar romi, altele nu neapărat, dar diversitatea aceasta contribuie la a înțelege mai bine care sunt cauzele și cum putem sprijini mai bine ca școala să devină de calitate.
Referindu-ne la formarea pe direcția aceasta emoțională, dacă sunt mulți elevi în clasă, poate că în zonele rurale nu este un număr chiar atât de ridicat de elevi într-o clasă? Aveți informații situația, pe direcția aceasta?
Situația variază. Este de așteptat. Multe dintre școlile în care noi lucrăm se lucrează în regim simultan, ceea ce înseamnă că avem grupe de elevi alcătuită din clasa 1 și clasa 2 sau clasa 3 și clasa 4. Da, deci clasa 1 și clasa 3 și clasa 3, a 3 și a 2 și a 4. Cam așa se fac grupele de simultan. Simultanul este în sine o provocare și noi avem și un proiect de cercetare. După părerea mea, șansa îmbunătățirii calității în învățământul simultan este conștientizarea profesorului că spațiul acesta intergenerațional este un spațiu valoros din perspectiva învățării, pentru că în bună măsură copiii pot învăța unii de la alții. Nu neapărat profesorul este sursa de informare, ci și copiii între ei se pot ajuta și experiențele lor diferite îi pot ajuta foarte mult pentru progres în învățare. Nu avem neapărat o problemă de supraaglomerare a claselor. Cred că România în general are problema supraaglomerării mai degrabă în urban și mai degrabă acolo unde există o etichetă de școală bună în care toți părinții vor să-și ducă copiii, dar media per total este una similară cu alte țări europene. Suntem undeva pe la 17-18 de copii pe clasă. Evident că este o medie la nivel național, dar evident că există și diferențe. Există școli cu copii mai mici,
mai puțini și școli în
evident,
care există copii
dar
foarte
mulți. Dar pe medie,
mulți.
În principiu, supraaglomerarea nu este o provocare la nivel național. Așa cum am zis, doar în anumite situații. Nici la noi în Bacău, eu cred că numărul de elevi în sine nu este o provocare. Important este ca profesorul să găsească acele metode și acel mod de a organiza clasa, astfel încât fiecare copil să fie implicat în activități. Noi lucrăm foarte mult cu profesorii pe organizarea copiilor în grupe de lucru și pe abordarea prin proiecte, astfel încât...
De la clase chiar mici, da?
Da, sigur că da. Astfel încât niciun copil să nu se simtă exclus de la activitățile pe care ceilalți colegi ai lor le realizează. Pentru că eu cred că perioada profesorului care predă frontal în fața clasei, eventual pe un piedestal la catedră, a trecut. Pentru că copiii simt și învață mult mai bine în momentul în care sunt implicați direct în a lucra cu conținuturile și informațiile care se vehiculează la un moment dat la o disciplină școlară. Și
evident că implicarea profesorului este mult mai mare în cazul acesta, pentru că trebuie să existe creativitate, trebuie să existe o pregătire prealabilă pentru a face conținuturile acelea pe înțelesul copiilor exact. Și poate adaptate la nevoile sau problemele pe care ei le au, astfel încât să înțeleagă exact conținutul.
Exact asta facem. Exact aici este suportul pe care îl oferim noi cadrelor didactice. Cum fac un conținut din programa școlară sau din manual școlar care nu are nicio relevanță pentru copiii mei, pentru că mi-amintesc că am fost la o întâlnire și era o lecție din manual care se numea La piscină, de exemplu. Iar copilașii aceia care locuiau în satul acela, pentru ei nu avea niciun fel de relevanță un text ca acesta. Este aproape absurd să te gândești ca profesor că te duci cu textul acela și că insiști copiii aceia să înțeleagă ceva și să citească coerent și conștient despre o temă la care ei nu au avut niciodată acces. Și atunci, maestria înseamnă fie să înlocuiești textul respectiv, fie să pui problemele în textul respectiv astfel încât să existe interes din partea copilului, să existe relevanță a textului respectiv pentru viața lui și pentru modul în care gândește el la momentul respectiv. Eu nu cred că există altă cheie decât inovarea și creativitatea cadrelor didactice astfel încât să putem să aducem copilul mai aproape de școală. În mod cert, nici acolo și nici în altă parte, un profesor care vorbește o oră în fața catedrei nu va produce învățarea de calitate pe care ne-o dorim și nu va dezvolta competențele pe care secolul 20 ni le solicită în momentul de față fiecăruia dintre noi.
Revenind la consilierea părinților, pe direcția aceasta cum lucrați? Care sunt rezultatele?
Consilierea părinților vine mai degrabă pe fondul dorinței noastre de a îmbunătăți relația între școală și părinți, între profesori și părinți. Pentru că una dintre problemele constante pe care le observăm prin cercetare în România este că există, de fapt, două tabere. În general, profesorii dau vina pe părinți atunci când rezultatele copiilor nu sunt așa cum se așteaptă, iar părinții, când ne întâlnim cu ei separați într-o discuție de grup, dau vina pe profesori. Eu cred că ruptura asta între profesori și părinți este cea care cumva macină și rezultatele elevului și din acest conflict de vreun fel, copilul este cel care pierde. Și ce ne dorim este, de fapt, să vedem care sunt căile prin care să putem să lăsăm spațiu de comunicare reală între părinți și profesori. Prima lecție pe care o facem cu profesorii și cu părinții în zona consilierii este cum așezi spațiul și când îi inviți pe părinți la școală atunci când vrei să vorbești cu ei despre problemele școlii. Primul lucru pe care îl facem este că ar fi bine să dăm băncile la o parte și să nu stăm în față ca profesor și să le spunem ce greșeli au mai făcut copiii și ce note proaste au mai luat, ci mai degrabă să deschizi un spațiu în care părintele să se simtă un partener al tău, îl inviți ca să rezolvați împreună o problemă, nu ca să-i raportezi toate lucrurile negative care i s-au întâmplat copilului.
Eventual să-l învinuiești, pentru că
de obicei cam așa se
mesajul.
Întâmplă. Și ceea ce facem este să îi ajutăm pe profesori și pe diriginți să creeze din întâlnirile cu părinții un eveniment în sine. Fie că, de exemplu, au fost invitați părinții să lucreze împreună la niște materiale pentru, de învățare pentru copii, fie că am organizat un eveniment de să facem gogoși împreună, de exemplu, sau prăjituri împreună și fiecare părinte a venit cu diferite ingrediente și au bucătărit împreună. Există această nevoie de deschidere a relației dintre profesori și părinți care ar putea în viitor să aducă mult mai multe beneficii decât relația oarecum strictă pe care o avem acum de, să zicem așa, vinovat și învinuit. Tot cazul este necesar. Iar de aici pornind, părinții sunt invitați n-a înțelege mai bine care sunt problemele perioadei de vârstă prin care trec copiii, cum ar putea ei să-i sprijine și să-i motiveze mai bine. Că facem și un fel de educație a părinților astfel încât să-i poată sprijini pe copii mai bine la școală, dar și să întărim această relație dintre profesori și părinți.
Și este vorba de părinți în general sau pe grupe de vârstă ale copiilor?
De obicei, noi facem întâlniri cu părinții dintr-o școală. Uneori sunt mai mulți, alteori sunt mai puțini. Sunt benefice și întâlnirile cu părinți de la mai multe clase, dar facem și întâlniri dacă un diriginte, de exemplu, dorește să își folosească noile cunoștințe pe care le-a descoperit la formare și dorește să ne invite la o întâlnire între diriginte și părinții de la clasa lui, atunci facem și asta. În funcție de nevoi și de mărimea grupului, am încercat să fim acolo și să facilităm această relație între părinți și profesori.
Se arată interesați părinții de aceste cursuri de formare până la urmă și pentru ei, da? Noi spunem consilierea părinților, însă atât timp cât li se oferă informații legate de modul de raportare la școală, la vârsta copilului, la nevoile acestuia, este o formare a lor. Sunt interesați acești părinți care provin din mediul rural, care se confruntă cu probleme, să spunem, de ordin socioeconomic?
E, o primă provocare este să reușești să te întâlnești măcar o dată cu ei, pentru că atunci când văd beneficiile și că ceea ce se întâmplă acolo arată respect față de ei, de obicei se angajează și vin și mai departe la întâlniri. Primul lucru pe care am încercat să-l discutăm cu profesorii a fost cum să facem astfel încât să arătăm că noi respectăm pe părinții aceștia, indiferent de problemele cu care se confruntă, nevoile socioeconomice pe care le au, dificultățile cu care se confruntă. Indiferent cum arată părintele acela și ce probleme are, tu ca școală și ca profesor trebuie să-i acorzi inițial încredere și să-i arăți respect. Asta începând de la momentul în care îi inviți și cum îi inviți pe părinți la școală. Pentru că una este să-i spui, știi, uite, copilul tău a făcut o prostie, trebuie neapărat să vii la școală să-l sancționezi. Și alta e, uite, știi, când ai putea și când ai avea timp să stăm un pic de vorbă și să vedem cum. Adică e vorba despre respectul pe care îl arăți de la momentul în care organizezi un astfel de eveniment de întâlnire cu părinții, la modul în care îl anunți pe părinte că ar putea să fie la școală și cum îl tratezi în interiorul unui astfel de întâlniri. Și dacă barierele acestea sunt depășite, să știți că părinții sunt direct interesați să vină la școală și văd într-adevăr în profesor și în școală un sprijin și nu neapărat un inamic.
Suntem în ultimile 5 minute ale emisiunii. Dacă ar fi să ne adresăm publicului larg, da, am văzut exact ce înseamnă din aproape în aproape educația inclusivă, dar dacă ar fi să ne referim în general, cum am putea să facem pași în direcția aceasta ca cetățeni? Ce direcție ar trebui să facem?
Eu cred că ar însemna în primul rând un exercițiu de onestitate de la, nu știu, cetățeanul de pe stradă până la persoanele care au responsabilități importante în domeniul educației. Și exercițiul ăsta de onestitate ar fi ce înseamnă de fapt o România educată, în care cetățenii ei să aibă un nivel ridicat de educație și cum și care ar putea să fie primul pas pentru a merge mai departe. Deci este un exercițiu de onestitate. Atâta vreme cât nu ne facem că nu vedem că o grămadă de copii din această țară pur și simplu părăsesc sistemul de educație fără să aibă nicio șansă de a găsi un loc de muncă bine plătit, de a avea un viitor decent în această țară, este într-adevăr o problemă. Deci, cumva, exercițiul de onestitate și apoi un pic de reconsiderare a modul în care respectăm profesorii, părinții și copiii pe fiecare dintre ei. Pentru că dacă ne vom schimba această mentalitate și nu vom împărți elevii în buni și răi, elevi de o anumită etnie și de alta, în minoritari și majoritari, în copii obraznici și copii cu minți, în copii tocilari și copii violenți, atâta vreme cât vom avea capacitatea să reflectăm asupra modului în care îi privim pe ceilalți din sistemul de educație și înlocuim, să zicem așa, vina cu respectul, atunci cred că se va face un pas important.
Foarte frumos spus. Aceasta înseamnă să ne responsabilizăm fiecare și chiar să ne implicăm, să iubim și să arătăm, așa cum spuneați, respect, indiferent de nivelul educației pe care îl are, de problemele socioeconomice sau emoționale, și lucrul acesta cred că ne va ajuta pe fiecare să vedem mai frumos lumea, mai frumoasă lumea în care trăim. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune, pentru tot ceea ce faceți și da, sperăm la o lume mai bună prin această educație. Mult succes!
Mulțumim frumos și dumneavoastră!
A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, doamna Magdalena Balica, director adjunct al Institutului de științe ale educației. O așteptăm oricând să revină în platoul emisiunii noastre cu noi informații, cu alte proiecte pe care le realizează în sprijinul educației. Aici se încheie întâlnirea noastră sub genericul Educație pentru Viață. Vă aștept și mâine la ora 17. Toate bune! La revedere!